så ble det en kveldstime her ute i paviljongen igjen. En tekst som vi kan få dele sammen. En nådig Gud, har vi det? Vi leser da ifra 2. Korinti 5, siste halvdelen av det 20. verset der, og vers 21. Vi ber i Kristi sted. La dere forlike med Gud. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd for oss, for at vi ham skal bli rettferdige for Gud. Det er et vitnesbyrd vi kjenner ifra Luther og de øvrige reformatorene skyld. Hvordan få en nådig Gud? Det var et veldig spørsmål for dem. Og ja, det er et spørsmål som har uroa, plaga og til tider forferda mennesker siden fallet i hagen, da bruddet med den levende Gud og skaper ble et tragisk faktum. Det dukker opp ved enhver anledning, da mennesket begynner å ane at det finnes en rettferdighet i tilværelsen som følgelig, nettopp fordi det er en fullkommen rettferdighet, vil kreve all ondskap og brist til regnskap. Jeg ser tilbake på livet mitt, og det er sluppet et lys løs i meg, kan vi si, og jeg ser da at dette kan umulig møte for en 100% rettferdig og hellig rett. Det faller igjennom. Nei, snarere tvert imot altså. Hva da? Hva blir så det mest påtrengende spørsmålet da? Jo, det er åpenbart, ikke sant? Hvordan skal jeg nå kunne slippe unna likevel? Er det mulig? Hvordan skal jeg komme utenom denne fullkomment rettferdige dom? Svaret er såre enkelt. Hele min fortid må slettes ut som om den aldri hadde vært til. Som om den aldri hadde skjedd. Og like ens med alt som bor i meg, som nettopp er årsak til at min fortid er under dommen. Det som fremdeles er meg, altså. Det må bort. Det er eneste muligheten for å slippe unna. Ja, svaret er enkelt. Det er det. Men hvordan skal det gå til? Hvordan skal det kunne skje? Det er ikke like enkelt. Derfor altså det påtrengende spørsmål, hvordan få en nådig Gud? Tenke på reformatorenes tid, på Luthers tid, de var kommet ut av pavekirken med avlatsbrev og skjærskild og gjerninger for å kunne berge seg selv til himmel og salighet, og det holder jo på med ennå. Gjerninger i tillegg til troen, ikke sant? Så det er ikke underlig at de hadde det spørsmålet, at de var brennende for dem, hvordan få en nådig Gud, for de opplevde da de som var av sannheten i alle fall, eller som hadde noe sannhetslys, at dette fikk de jo aldri til. Dette fungerte ikke. Det er slett ikke sikkert at du ser det, og i alle fall ikke slik at dette er noe du for all del må få på plass, fordi det forferder deg. Men det er like sant, enten du tror og opplever det eller ikke. Det er rett og slett en virkelighet, altså. Det finnes en fullkommen rettferdighet, det vil si et fullkomment rettferdig vesen som en dag skal dømme all synd hos det enkelte mennesket. Det er han som kalles Gud. Dette lyset hadde begynt å skinne såpass i Luthers hjerte at han fortvilte ved tanken på denne rettferdige Gud og hans rettferdighet. Når han hørte om Guds rettferdighet, så skalv han altså. Derfor var også spørsmålet, finnes det noen nåde hos Gud for syndere og urettferdige som meg? Vi leser fra Israels historie at da det ble gode, det vil si velstandstider i Israel over en tid, da falt de fra Gud. Og det vil si at de ikke tenkte på eller bekymret seg over ham altså. Det var det som var i denne verden som fylte hele horisonten, kan vi si. Det beskrives hos profeten Amos på denne måten. Amos 6, vers 4-6. Dere som ligger på elfenbensbenker og dovner dere på divaner, som spiser lam av jorden og kalver fra fjøset, som improviserer til harpens toner og finner opp nye instrumenter, liksom David, som drikker vin av skåler og salver dere med den fineste olje, men ikke sørger over Josefs skade. Her brukes altså Josef som et bilde på Guds rike blant dem altså. Ser du bildet? Ser du hvor folket er kommet hen nå? Dette er fortsatt mennesker på vei mot evigheten. Og til evigheten er det bare to utganger. Deres velstand hadde ikke forandret dette en millimeter. Nei, overhodet ikke. Ligner det på vår situasjon i dag? Jeg bare spør. Da brydde de seg ikke om hvordan de gikk der fremme, altså. De nøt øyeblikkets gleder, det de hadde her. Det står ikke, og det skal du merke deg, at de ikke så Josefs skade, men at de ikke sørget over den. Det brydde dem ikke, altså. Det ville de gjort om det virkelig hadde gått opp for dem at det evige ve og vel, både for dem selv og deres egne, var avhengig av at denne skaden ble utbedret. Går dette tapt, så vi ikke lenger ser hvor veien går, ja, da er vi evig fortapt. Neida. I stedet, og det vitner skriften veldig klart om, i stedet så forfulgte og drepte de profeter og vittner Gud sendte dem til oppvekkelse. De ville ikke finne seg i disse stikk, altså, som drev dem opp av de behagelige elfenbensbenkene og divanene. Når dette skjer, da er frafallet kommet så langt at spørsmålet om en nådig Gud er alldeles borte. Nå vil de bare bli kvitt ham og hans ord. Vil du ha vekkelse, sier du? Ja, hvem er det som skal vekkes da? Skulle det ikke være du? Men det finnes alltid noen i et slikt folk hvor sannheten lyser, altså ennå skinner, i alle fall til en viss grad i hjertet. De stille landene kaltes de på Jesu tid. Simeon i tempelet og Anna Fanuels datter var blant dem. Og som du ser av skriften, de fikk fare herfra i fred, for de fikk se Guds frelse. Den lille rest kalles de gjerne. De ventet ikke på neste underholdningsartist, de vet du. Nei, de ventet på om de kunne få et glimt av Guds frelse. Det fikk du i teksten vi leste. Jeg håper det gikk inn. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Tenk at det er mulig. Men det forutsetter jo at vår motstander allerede er forlikt med oss, ikke sant? Og i det dette sanne Guds budskap til oss går opp, så smelter vi sammen med ham. Vi lar oss forlike. Vi tar på vår side ikke vare på fiendskapet og fører det videre, altså. Vi tar imot forlikelsen. Hvordan gikk så dette til? Var det noe vi gjorde som virket at Gud ble vennlig stemt overfor oss tross vår synd? Ja, det har dessverre vært mer enn nok av den forkynnelse i kirke opp gjennom hele historien. Men takk Gud, det er ikke tilfelle. Og ville dessuten også vært helt umulig. Det har du vel erfart mer enn en gang, ikke sant? Ja, hør. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd for oss, for at vi ham skal bli rettferdige for Gud. Hvor er du og din virksomhet hen her? Du og dine gjerninger, hvor er de nå? Gud lot det ramme Jesus, det Guds lam, og han betalte det vi skyldte. Hva mer vil du ha? Si meg det. Hva mer tror du at du må ha? Si meg det. Hva mer krever Gud i ditt sted enn det Jesus offret for deg? Si meg noe det. Men når jeg ser på det såkalte kristenlivet mitt, så er det så mye slurv og elendighet. Ja, samme her. Men du sørger over det, og det gir deg et indre behov for en frelser, ikke sant? Jeg kan sløves til tider, og livet går tålig greit. Nesten fornøyd, om jeg skal si det. Men så går jeg det litt etter i sømmene, og så stiger det stadig klarere frem et liv som absolutt ikke tåler Guds ransakende lys. Og hva skuer så mitt øye etter? Da, jo, en nådig Gud, en frelser og en forsoner. En som kan slå sin kappe over alt mitt og skjule det. Hvor er du hen, du som hører nå i denne stund? Forsøker du gjemme deg i buskene slik som Adam? Eller står du fram, her er jeg Gud med alt mitt. Vær meg synder nådig. På hvilken grunn skulle han være det? Du hører det nå igjen til slutt. Ham, altså Jesus, som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Jeg har en rettferdighet for Gud som er fullkommen som menneske. Og den rettferdighet er et menneske. Det er Jesus Kristus, Guds sønn, Guds lam. Han er min rettferdighet for Gud. Her i meg selv har jeg ingen som står for Gud. Jeg kan holde for naboen, kan holde for de andre kristne kanskje til og med, men ikke for Gud. Han som krever en fullkommen rettferdighet og hellighet. Derfor fikk vi Jesus, kjære venner. Ta vare på det og takk Gud. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du har fått en rettferdighet som duger og holder. Amen.